dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Ima Martinović. Ovo su Vesti dana. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o Narodnoj banci i eventualnoj smeni guvernera Dejana Šoškića. Novca ima samo do avgusta, tražimo sredstva za septembarske plate i penzije, kaže Dinkić. I Karić i Marko Milošević bit će uhapšeni ako dođu u Srbiju, izjavio Dačić. Kosovska policija istražuje napad na povratničko selo kod Kline. Najmanje 70 civila poginulo u dve akcije u Damasku. Čavić u polufinalu na 100 metara delfin na olimpijadi. Od sutra ponovo tropske vrućine, temperature iznad 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte Čedomira Čupića, čelnika Agencije za borbu protiv korupcije, koji kaže da bi zbog rušenja prava koje se demonstrira političkom smenom guvernera Narodne banke, ova vlast uskoro mogla platiti cenu.
Ne verujem da će Evropska unija, Savet Evrope, kao i sve one zemlje koje štite vladavinu prava preko ovoga lako proći. Možda će i zemlja doći u veliku opasnost kada bude sutra tražila određene kredite, investicije, jer će oni smatrati da to se ne da je Srbiji državi, nego određenim grupacijama koje hoće da ostanu na vlasti.
O nagodbi tužilaštva o priznanju krivice i uslovnoj kazni za Branislava Mladića, u čijoj kući je pronađen haški optuženik Ratko Mladić, za naš program govori advokat Dragoljub Todorović.
To nije kazna. Smatram da bi te nagodbe trebale da budu kod nekih lakih krivičnih delača. A nekom čuvanja ratnog zločinca, bez obzira koliko je predviđena kazna. A u skrivanju tu ne odgovaraju glavni ljudi.
Čućete i predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića povodom brojnih apela iz zemlje i svijeta da se iz zatvora oslobodi Laslo Šaš, koji izdržava kaznu zbog novinskog teksta.
Ovdje je reč dakle o pravu na odbranu slobodne riječi i slobodne misli. Ovdje je reč o zalaganju za dekriminalizaciju uvrede i klevete, što je dakle i deklarativna volja svih ovdašnjih vlasti koju nikako da prikažu i u praksi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlogu izmena zakona o Narodnoj banci Srbije, kojim je predviđeno da funkcionere centralne banke, uključujući i guvernera, bira parlament. U ime predlagača, poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić odbacio je tvrdnje opozicije da predlog zadire u nezavisnost i samostalnost delovanja Narodne banke i da se donosi samo radi smene guvernera Dejana Šoškića. Reakcijama i svemu što je prethodilo ovoj sednici vraćamo se odmah posle vesti. A Skupština će danas raspravljati i o izboru zaštitnika građana. Jedini kandidat za tu funkciju je aktuelni ombudsman Saša Janković. Ministar financija Mlađan Dinkić izjavio je da je dobio potvrdu od direktorke državnog trezora da samo još u avgustu ima novca za isplatu plata i penzija. On je najavio da vlada sada radi na tome da obezbedi novac za septembarske plate i penzije. Dinkić je rekao i kako će već tokom ovog mjeseca biti ukinuta obaveza zanatlija da drže fiskalne kase i GPRS sisteme.
To je uvedeno dok sam ja bio ministar financija sa idejom da će svi ući u taj sistem s obzirom da advokati nemaju fiskalne kase, nema nikakve osnovnosti da zanatlije moraju da drže fiskalne kase. To ne znači da neće biti finansijske discipline. Propisat ćemo također do kraja septembra novim propisom da kontrolu neregistrovanih preduzeća preuzima Poreska uprava u odnosu na tržišnu inspekciju. Ali ćemo zato ljudima koji su neregistrovani dati jedan određeni period prilagođavanja i mogućnost da uđu u legalan sistem. Nećemo ih odmah kažnjavati.
Dinkić je najavio i ukidanje pojedinih parafiskalnih nameta kao što su firmarina za zanatlije i komunalna naknada za isticanje reklame. Tokom jeseni, kako je naveo, bit će i promijenjen zakon o autorskim pravima i bit će ukinuta obaveza plaćanja muzičkog dinara. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će svako ko je na poternici, a pokuša da uđe u Srbiju, biti uhapšen, pa i Marko Milošević i Bogoljub Karić. Podsjetimo, predsjednica pokreta snaga Srbije Milanka Karić izjavila je da očekuje da će se njen suprug uskoro vratiti u Srbiju.
Ukoliko zaista dođe, on će biti uhapšen. Prema tome, to nije pitanje za policiju, to je pitanje za pravosudne organe da reše to pitanje ne samo njega, nego i svih drugih ljudi koji se nalaze na poternicama. I to je pitanje koje ne treba politizovati, nego treba naći najbolje pravno rješenje za tako nešto. jer ima verovatno različitih slučajeva.
Iako je bilo najavljeno, novi šef Bezbednosno-informativne agencije neće biti izabran danas, jer, kako je rekao Dačić, o kandidatima najpre mora da da mišljenje Savet za nacionalnu bezbednost. Dačić je ocenio i da treba smanjiti troškove za predsjedavanje Vuka Jeremića Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i da će u tu svrhu verovatno biti izdvojeno oko 1,5 milion dolara budžetskih sredstava umjesto 2,9 koliko je namenila prethodna vlada. Policija Kosova saopštila je da su se u povratničkom selu Grabcu Klini čuli pucnji i da ima povređenih. Prethodno su mediji objavili da je grupa Albanaca upala u selo i napala stanovnike. Portparol policije za region Peć Dževa Dibra rekao je za naš program da je jedna od meta napada Radoš Marić rekao da su iz jednog automobila izašle tri osobe obučene u crno. Jedan od njih je pucao, a drugi je gađao kamenjem u pravcu kuće, rekao je on policiji. Marić se nalazi u zdravstvenom centru u Klini, istraga je u toku, a policijska patrola pojačana je na ovoj lokaciji. Misija Evropske unije na Kosovu saopštila je da je završila pretragu lokacije Žilivode kod Obilića, na koje se sumnjalo da su ostaci ubijenih Srba, ali tamo nisu pronađeni ljudski ostaci. Kako se navodi u saopštenju, požar koji je polovinom jula izbio na ovoj lokaciji nije mogao da uništi moguće dokaze, pošto je bio samo površinski. Istražni sudija Višeg suda u Kruševcu izvršio je uviđaj na Kopaoniku nakon pogibije dvojice pripadnika Vojske Srbije koji su stradali tokom čišćenja terena od eksplozivnih sredstava. Tela vojnika prebačena su na obdukciju, a istraga koja je u toku trebalo bi da utvrdi sve okolnosti nesreće. Sirijski aktivisti saopštili su da su snage bezbednosti tokom napada na jedno predgrađe Damaska ubile najmanje 35 ljudi, a neke od žrtava su deca i žene. Još toliko ih je ubijeno na drugoj lokaciji. Observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu navodi da su režimske snage uhapsile stotinak mladih ljudi koji su odvedeni u jednu školu gdje su mučeni. Jedan mladić u Kini nožem je ubio 8 ljudi i ranio još 5 pošto se posvađao sa svojom devojkom, kako navodi list Legal Day. 17-godišnjak je ubio 2 člana devojčine porodice i još 6 ljudi, a potom je uhvaćen. Suđenje trima članicama ruske punk grupe Pussy Riot danas je po treći put prekinuto zbog dojave da je u sud postavljena bomba, nakon čega je zgrada evakuisana. Kineska igračica badmintona Yu Yang najavila je da napušta sport jer su njeni snovi, kako kaže, bezosjećajno razbijeni. Tim Kine diskvalifikovan je sa olimpijade zbog nameštanja utakmica, a trener se već izvinio javnosti za incident. Reprezentativac Srbije u plivanju Milorad Čavić plasirao se u polufinale na 100 metara delfin stilom na olimpijskim igrama, dok Ivan Lenđer nije uspeo da prođe kvalifikacije. Muška odbojkaška reprezentacija izgubila je od Nemačke sa 2:3 u trećem kolu grupe B.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Smena guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića po većinsko-partijskom ključu i najava dolaska partijske ličnosti na njegovo mesto, i to tek nekoliko dana po formiranju nove vlade, brutalan je šamar u lice vladavini prava i građanima Srbije, kojima su Nikolić, Vučić, Dinkić i Dačić u predizbornoj kampanji obećavali rušenje partokratije i uspostavljanje pravne države, ocenjuju stručnjaci. Iako su tek nekoliko dana na vlasti, već su zaboravili zbog čega je srušena Tadićeva partijska mreža, a to im može i tekako doći glave, ocenjuje za naš program Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Ako se nezavisna državna tela ovako tretiraju, onda šta da očekujemo tamo što inače već pripada partijama kao neki njihov plen postizborni. Svi oni koji iz te vlasti govore o vladavini prava pokazuju da ruše vladavinu prava i u stvari da njima uopšte nije stalo do vladavine prava. Prema tome, pravo je po onom starom Solonovom upozorenju, kaže, zakoni su kao paukova mreža, ali mali se hvataju, velike probijaju. Mislim da je to loš primjer i mislim da će to ova nova vlast i osjetiti. Ne vjerujem da će Evropska unija, Savjet Evrope, kao i sve one zemlje koje štite vladavinu prava preko ovoga lako proći. Možda će i zemlja doći u veliku opasnost kada bude sutra tražila određene kredite, investicije, jer će oni smatrati da to se ne daje Srbiji državi, nego određenim grupacijama koje hoće da ostanu na vlasti na taj način da se pred građanima pokažu da rade za njih.
iz odbora Agencije za borbu protiv korupcije profesor Čedomir Čupić. I ova garnitura vlasti, kao i sve pre nje u proteklih 12 godina, pokazuje da će na delu u Srbiji biti isti tip vladavine, partokratija, i da će trajati prilično dugo, ocenjuje Jovan Komšić, profesor Novosadskog fakulteta političkih nauka.
Mislim da je reč o istom tipu politike koji vidimo od 2000. godine na ovamo. Pokazalo se da je reč pre svega o partijskoj državi u oligopolnom smislu i da se ništa tu ne menja ni sa izborom ove nove vlasti, i nažalost moja procena je da će, kad je reč o porivu za što manje ograničenu moć partijskih oligarhijskih struktura vlasti, da će tom porivu teško stati na put i ova generacija i sljedeća generacija građana Srbije, i da je moguće očekivati samo postepeno evoluiranje ka demokratskim tokovima politike u meri približavanja Srbije uređenijim, stabilnijim, demokratskim zemljama, to znači približavanja Srbije Evropskoj uniji. U ovom momentu vidimo da to nije direktan uslov Evropske unije, koja procenjuje da sa Srbijom mora prvo rešiti geostrateška bezbedonosna pitanja, pa će onda na dnevni red doći i pitanje podele vlasti, nezavisnosti, uticaja građana, kompetentne državne uprave. Trenutno smo sada u poziciji da je Srbija ipak, bez obzira na bilo koju garnituru na vlasti, bila ona na desnom, bila ona na levom političkom spektru, u poziciji smo da pre svega partijske strukture dominiraju i državnim aparatom i kompletnom konfiguracijom vrednosti, tako da ja naprosto ne vidim šansu da se to brzo promeni.
Politikolog Jovan Komšić opširnije ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine sklopilo je sporazum o priznanju krivice sa Branislavom Mladićem, u čijoj kući u selu Lazarevo je uhapšen haški optuženik Ratko Mladić, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Mogu to da potvrdim, i naravno zavisi od suda koji ćete proceniti taj sporazum 8. augusta, i tada će to biti konačno ukoliko sud oceni da je on u skladu sa svim propisima. S druge strane, mogu da vam kažem da ovo tužilaštvo vodi u ovom trenutku 6 istraga za pomaganje dvojici haških begunaca i 7 predkrivičnih postupaka za isto krivično delo.
Bruno Vekarić, prema sporazumu sa tužiloštvom, ukoliko sud prihvati nagodbu, Branislav Mladić biće osuđen na kaznu zatvora od godinu dana, uslovno na 3 godine, nakon što je priznao da je učestvovao u skrivanju Ratka Mladića. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za naš program da je institut nagodbe dobra mera, čiji je cilj da se ubrzaju postupci kako bi se što pre došlo do osude, ali da u ovom, kao i u ostalim slučajevima, treba voditi računa da li se njom postiže svrha kažnjavanja.
Mislim da je kazna je prilično blaga, ali vidjet ćemo na tužilaštvo kojim je dokazima raspolagalo. Sada tu sa druge strane imate mnogo nekih stvari koje morate uzeti u obzir, koji je tu bio pritisak na porodicu, da li su oni mogli to odbiti, da li je to bilo nešto što je očekivano. Više mislim da tu poruka treba da ide ka javnosti da je skrivanje Ratka Mladića bilo nešto što nije dozvoljeno. Javnost mora znati da je neko ko je bio na optužnici Haškog tribunala za najteže zločine bio sakrivan u Srbiji i da za takvo krivično delo vi morate izreći određenu sankciju. Država mora imati jasan stav i mora imati vrlo jasnu poruku da je sakrivanje optuženih za ratne zločine nedozvoljeno i da se takvo ponašanje nije trebalo tolerisati godinama.
Milan Antonijević, advokat Dragoljub Todorović, koji je zastupao žrtve u brojnim slučajevima ratnih zločina, kaže da nije zadovoljan ovakvim epilogom u jednom od slučajeva skrivanja Ratka Mladića, jer smatra da organizatori i dalje ostaju nedodirljivi.
To nije kazno. Smatram da bi te nagube trebale da budu kod nekih lakih krivičnih delača. A ne kod čuvanja ratnog zločinca, bez obzira koliko je pregledena kazna. Te nagodbe bi mogle da budu kod krivičnih dela manje društvene opasnosti, manjeg značaja. A u skrivanju tu ne odgovaraju glavni ljudi. Ti rođaci, daljni, ti prijatelji, ti biznismeni, nisu oni glavni kod skrivanja. Ne može da se, ne mogu outsideri da odgovaraju. Oni su u ovom krivičnom delu outsideri. Svi ti koji su pozivani na sud, glavni krivci zato što je Mladić tako dugo bio na slobodi, nisu odgovarali. A nije izveden glavni, nije čak ni Aca Tomić izveden na sud. Bilo je jasno tim visokim oficirima jedna iz vojske koji su ga skivali. Pa Mladić ima penziju, neprekidni radni staž koju mu je dala Republika Srbija.
Dragoljub Todorović zbog pomaganja u skrivanju Ratka Mladića pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu već odgovara grupa od 10 okrivljenih, dok je u predistražnom postupku kao jedan osumnjičenih saslušavan Aco Tomić, bivši načelnik Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o Narodnoj banci i eventualnoj smeni guvernera Dejana Šoškića. Novca ima samo do avgusta, tražimo sredstva za septembarske plate i penzije, kaže Dinkić. I Karić i Marko Milošević bit će uhapšeni ako dođu u Srbiju, izjavio Ivica Dačić. Kosovska policija istražuje napad na povratničko selo kod Kline. Najmanje 70 civila poginulo u dve akcije u Damasku. Čavić u polufinalu na 100 metara delfin na olimpijadi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stručnjaci upozoravaju da bi odluka Ustavnog suda Srbije da proglasi neustavnim 22 odredbe u zakonu o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine mogla produbiti krizu na relaciji Beograd-Novi Sad. Iako premijer Ivica Dačić danas poručuje da treba naći rješenje o autonomiji Vojvodine koje neće biti protivustavno i koje neće izazvati političku napetost, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže za naš program da signali koji stižu iz Beograda govore da se nove vlasti zalažu za restriktivniji pristup Vojvodini.
Mislim da se ta kriza zaoštava odlukom Ustavnog suda da je zakon o prenosu nadležnosti nije u skladu sa Ustavom i stavom predsjednika vlade Vojvodine da oni nisu spremni da sprovedu tu odluku, jer na primjer nonsens je da Vojvodina ne može da ima predsjedništvo u Briselu, da opštine u Srbiji mogu da imaju i niz drugih stvari. Ukoliko ostane pri stavu vlada Vojvodine i njen premijer da ne poštuje te odluke, u tom slučaju će se zaoštriti odnosi, zato što ovim zakonom su prenete nadležnosti iz niza oblasti, ali neće biti para za sprovođenje tih nadležnosti, jer iz centralne kase neće stizati pare za pokrajinski budžet.
Aleksandar Popov povodom statusa Vojvodine oglasio se i Zsolt Nemet, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Mađarske, koji je izjavio da od nove vlade u Beogradu očekuje da poštuje autonomiju Vojvodine. On je dodao da su razumljiva strahovanja vojvođanskih Mađara od predstavnika nove vlasti u Srbiji zbog istorijskog iskustva iz 90. godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet, sirijske snage ubile su najmanje 70 ljudi u Damasku u operacijama u cilju suzbijanja pobunjenika, a mnoge žrtve su prethodno mučene ili likvidirane po kratkom postupku, saopštavaju aktivisti za ljudska prava. Vlasti pak tvrde da su ubijeni teroristi. Dragan Štavljanin.
Sirijski vojnici su prema informacijama nevladinih organizacija išli od kuće do kuće legitimišući ljude koje su zatekli, a mnoge su ubili po kratkom postupku. Opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu je saopštila da su režimske snage u ovim operacijama uhapsile oko 100 mladih ljudi koje su odveli u jednu školu i mučili. Istovremeno državna televizija javlja da su se na, kako se ističe, desetine terorista i plaćenika predali ili ubijeni u ovim operacijama. Dan pre ovih zločina prikazan je snimak kako snage pobunjenika streljaju Alepu nekoliko pripadnika provladine milicije. Opozicioni Sirijski nacionalni savjet je kritikovao pobunjenike zbog toga, a Human Rights Watch saopštava da bi to moglo da se okvalifikuje kao ratni zločin. Međunarodne organizacije za ljudska prava kritikuju obe strane zbog zločina. Jake eksplozije čule su se jutros duž sirijske granice sa Turskom, a u borbama kod velikog grada Alepa, gde sirijske snage bezbednosti pokušavaju da suzbiju oružanu pobunu, pobunu. Poginulo je, kako se tvrdi, 7 ljudi. Observatorija za ljudska prava izveštava da su pobunjenici u borbama kod Alepa počeli da koriste tenkove i drugo teško oružje, oteto od regularne vojske. Iako su državni mediji na početku operacije vladinih snaga oko ovog grada predviđali da će potisnuti pobunjenike za nekoliko dana, kako javljaju svjetske agencije, opozicione snage su uspjele da uspostave kontrolu nad veoma važnim koridorom kod Alepa ka turskoj granici, koji postaje središte slobodne zone na severu, čime se pojačava pritisak na režim u Damasku. Nekoliko stotina hiljada stanovnika je pobjeglo iz Alepa, pridružujući se hiljadama sirijskih izbjeglica koji su već smešteni u kampovima u susjednoj Turskoj, Jordanu i Libanu. Agencije UN-a za hranu upozoravaju da je zbog nastavka sukoba potrebna pomoć oko 3 miliona Sirijaca. Procenjuje se da je poljoprivreda u Siriji u prvih 7 mjeseci ove godine pretrpjela štetu od 1,8 milijardi dolara. Prema pisanju američkih medija, predsjednik Barack Obama potpisao je ranije ove godine tajni nalog kojim se odobrava CIA i drugim američkim obavještajnim agencijama da pomažu protivnicima režima Bašara al-Asada u Siriji. Prema jednom od tih izvora, pružanje vojne i pomoći u komunikacijama pobunjenicima reguliše se kroz tajnu bazu koja se nalazi blizu grada Adana na jugu Turske. Neki izvori navode između ostalo da protivnici Asada imaju značajnu finansijsku podršku velikih saudijskih i katarskih porodica. Portparol Bele kuće Tommy Vietor nije želeo da komentariše ovu informaciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinarska udruženja proteklih se desetak dana intenzivno bave slučajem Lasla Šaša, saradnika listova Mađar So i Het Nap, osuđenog zbog uvrede lidera desničarske organizacije 64 županije iz Mađarske. Laslo Šaš nije mogao da plati kaznu od 150.000 dinara, te je odlučio da ode u zatvor, a nakon pritiska javnosti, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio je od suda da ga oslobodi. Iz Subotice, Vesela Laloš.
Na takav razvoj događaja reagovala su sva tri novinarska udruženja, zahtevajući da se Šaš oslobodi jer je po njihovoj oceni reč o otvorenom pritisku sudskih vlasti na medije i slobodu izražavanja. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže da na ovom primjeru predsjednik Srbije Tomislav Nikolić može na delu pokazati svoje do sada deklarativno opredeljenje za evropske vrednosti.
Novinarska udruženja će sačekati svakako još koji dan. Mi imamo spremen novac i mi ćemo platiti kaznu kako bi Laslo Šaš bio pušten iz okružnog zatvora u Subotici. Ovo je još jedan primjer sve apsurdnosti pravosuđa u Srbiji i ovo nije prvi slučaj u kojem je naše pravosuđe reagovalo po turbama za uvredu i klevetu od strane raznoraznih predstavnika ekstremističkih organizacija i ovo nije prvi slučaj da je čovjek koji je objavljivao u novinama bio na meti, dakle, takvih ekstremista kojima je čak bivao zabranjen i ulazak u Srbiju. S obzirom u kakvom društvu živimo, ne treba da nas čudi, dakle, da ekstremni desničari ovdje imaju prednost nad normalnim ljudima, bilo iz koje nacionalnosti da dolaze ti ekstremni desničari.
Reagovali su i nadležni organi u pokrajini, a potpredsjednik vlade Vojvodine i sekretar za kulturu i informisanje Slaviša Grujić posjetio je suprugu Lasla Šaša i javno zatražio da se on oslobodi.
Učinili se bi to bilo najbolje. Ne zato što se ne mogu ove zemlje naći 1500 evra koliko 150.000 evra. Poenta je u tome da gospodin Šaš mora da izađe slobodan, jednostavno da mu se da pravo, da mu se odluči da država stane iza njega i kaže da ti si slobodan.
Kornel Bajtaj, urednik u Mađar Sou, kaže da za se samo može reći da Laslo Šaš nije novinar ovog lista. No, bez obzira na to da li je reč o profesionalnom novinaru ili pak građaninu koji piše pisma uredništvu, sloboda javne reči mora biti neprikosnovena, navodi Dinko Gruhonjić.
Bez obzira ko je u pitanju, ovdje je reč, dakle, o pravu na odbranu slobodne reči i slobodne misli. Ovdje je reč o zalaganju za dekriminalizaciju uvrede i klevete, što je, dakle, i deklarativna volja svih ovdašnjih vlasti koju nikako da prikažu i u praksi.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
5 najnerazvijenijih opština sa juga Srbije ponudit će turistima da posete 3 atraktivne turističke destinacije koje imaju evropski značaj. Turisti će, pored poznate Đavolje varoši, moći da posete i neolitsko nalazište Pločnik i vizantijsku carsku palatu Caričin grad. U ovim opštinama očekuju da će ovakvom objedinjenom ponudom privući veliki broj turista i da će tako i ekonomski položaj žitelja tog dela Srbije biti poboljšan, beleži Miloš Ivanović.
Formiranjem turističkog klastera Radanskog područja stvorila bi se jedinstvena turistička celina na prostoru 5 opština juga Srbije koje spadaju u red najnerazvijenijih sredina u Srbiji. Ovom turističkom inicijativom bile bi obuhvaćene opštine Prokuplje, Kuršumlija, Bojnik, Lebane i Medveđa. Koordinator ovog projekta, turizmolog Radovan Tanasković, kaže da će formiranjem ovog turističkog klastera biti objedinjena turistička ponuda 3 važne destinacije koje imaju evropski značaj.
Mnogo je važno da se povežu 3 evropske turističke destinacije: Pločnik, neolitsko naselje, Đavolja varoš i Caričin grad. I na kraju još jedno da ponovimo, da se stvori jedan jedinstveni turistički proizvod tog prostora.
Tanasković objašnjava da će ovakvom objedinjenom ponudom turisti dobiti atraktivniju ponudu, što će u mnogome povećati broj turista i učiniti da posete ovim turističkim destinacijama donesu ekonomsku korist stanovnicima ovih opština na jugu Srbije, koje spadaju u red najsiromašnijih u našoj zemlji. Savjetnik u razvojnoj agenciji Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Radmila Sudimac kaže da ekonomsku korist već imaju žitelji opština Jablaničkog okruga stvaranjem ovakve turističke ponude.
Do sada svi oni koji su se prijavili i koji su u listi stanodavaca, a njih ima preko 36, će svakako unaprediti svoje poslovanje kroz učešće u klasteru, dobiti mogućnost da imaju konstantan priliv gostiju i samim tim ekonomska njihova benefit je svakako bolja. Naravno da se samim tim tu i sve ostale inicijative koje se vezuju za razvoj turizma su izrada suvenira, prodaja poljoprivrednih proizvoda, sve to vezano i sve to negde u korelaciji.
Formiranjem turističkog klastera Radanskog područja prema proceni u turističkom preduzeću Planinka, koja je nosila stvaranje ove jedinstvene turističke ponude u Srbiji, očekuju da će sadašnji broj od 50.000 turista koji posete Đavolju varoš biti znatno uvećan, jer će posetioci pored ovog jedinstvenog spomenika prirode biti zainteresovani da posete i neolitsko nalazište Pločnik kod Prokuplja, kao i veoma atraktivnu vizantijsku carsku palatu Caričin grad, smešteno i na teritoriji Jablaničkog okruga. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nagrada Bauer za najbolji film u regionu na ovogodišnjem Motovunskom filmskom festivalu pripala je filmu Klip mlade srpske režiserke Maje Miloš. Klip je nagrađen za izuzetnu autentičnost i autorsku beskompromisnost u tretiranju bolnih psiholoških trauma aktuelne tranzicijske stvarnosti, naveo obrazloženju žiri za nagradu Bauer. Mlada rediteljka kaže za naš program da je priznanje za delo o frustracijama i dilemama mlade generacije predstavlja potvrdu da je vredelo uhvatiti se u koštac sa ovom temom.
Ja sam jako srećna zbog ove nagrade i stvarno je ogromna čast uopšte što je film bio u konkurenciji, a naročito sada što smo dobili nagradu. Meni je izuzetno važna nagrada koja potiče iz bilo koje zemlje koje u regionu. A film Klip se upravo bavi problemima koji jesu vezani za region i veoma je lokalan i veoma je autentičan film i mislim da su to problemi ti koje postoje, kojim se film Klip bavi, koji se bave Srbijom, ali su veoma prisutni u celom regionu. I zato mi je drago da upravo dobijem takvu vrstu nagrade, zato što mi je jako značajno kada domaća publika, stvarno smatram ovo nešto što je kao ipak domaća stvar, kada oni podržavaju i razumaju film i kad mogu da komuniciraju.
Autorka filma Klip, režiserka Maja Miloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o Narodnoj banci i eventualnoj smeni guvernera Dejana Šoškića. Novca ima samo do avgusta, tražimo sredstva za septembarske plate i penzije, kaže Dinkić. I Karić i Marko Milošević bit će uhapšeni ako dođu u Srbiju, izjavio Ivica Dačić. Kosovska policija istražuje napad na povratničko selo kod Kline. Najmanje 70 civila poginulo u dve akcije u Damasku. Od sutra ponovo tropske vrućine, temperature iznad 35 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!